η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα με θεϊκά βουνά. Κυρίες και κύριοι, διασπορίτες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Τη μικρή μας θαλασσινή σήμερα τιμονεύει ο Γιάννης Κωνσταράκης. Γεια σου Γιάννη. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας του Γιάννος Σμυρνιατοπούλου. Έτσι γράφει το διαβατήριό μου. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε σε δύο μέρη της Ελλάδας. Ένα προς τα ανατολικά, ένα προς δυτικά και είναι βουνά. Θα πάμε στο όρος Όθρης, στο νομό Φθιώτιδας και στην Αμφιλοχία, στο νομό Αιτωλοκαρνανίας, τα οποία δύο αυτά μέρη εναντιώνονται, διαμαρτύρονται και θέλουν να τεκμηριώσουν γιατί δεν θέλουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα στα μέρη τους. Για το όρος Όθρης στο νομό Φθιώτιδας θα μιλήσουμε με τον Στέφανο Σταμέλο, συνταξιούχος ΟΤΕ. Έχουμε μιλήσει, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει ο κύριος Σταμέλο στην εκπομπή. Είχε μιλήσει για το όρο City, για τους ίδιους λόγους, για τις ΒΑΠΕ, τις βαριάς βιομηχανίας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ, σπούδασε στο Οικονομικό Αθήνας, ακτιβιστής, εκπρόσωπος της Αυτοδιοικητικής Περιφερειακής Παράταξης Οικολογία Αλληλεγγύης Στερεάς και στην Αμφιλοχία, μετά το πρώτο μισάωρο, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Φωτόπουλο, αγρότης, κάτοικος Ράινας, που είναι οικισμός στο Αγρίνιο, μέλος της Επιτροπής Αγώνα Ευρυτάνων και Αιτωλοακαρνάνων ενάντια στις βιομηχανικές ΑΠΕ και εκεί. Να πούμε εδώ, η Όθρης στο νομό Φθιώτιδας είναι υποψήφια για εγκατάσταση 21 ανεμογεννητριών ύψους 250 παρακαλώ μέτρων στην καρδιά της περιοχής Νατούρα, καθώς και τα βουνά Γκούρας και το φαράγγι της Παλαιοκερασιάς. Υπάρχει γι' αυτό δημόσια διαβούλευση η οποία λήγει στις 15 Αυγούστου του 2025. Στην Αμφιλοχία, Αμφιλοχία SOS εκπέμπουν, όχι στα φωτοβολταϊκά πάρκα σε Αμφιλοχία και Αμβρακικό είναι το σύνθημά τους, και επίσης να πούμε εδώ ότι διεκόπησαν οι εργασίες σχετικές στα ακαρνανικά όρη. Το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αμφιλοχία στις 16 Ιουλίου του 2025 ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, τι σχεδιάζεται εκεί? Θα πούμε έτσι συνοπτικά, θα ακούσουμε τους ανθρώπους που θα μας μιλήσουν. Τι σχεδιάζεται? 10.000 στρέμματα που θα καλυφθούν από φωτοβολταϊκά ισχύως 822 ΜΒ. Πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο στον υδροβιότοπο του Αμβρακικού. 54 ανεμογεννήτριες στον ορεινό όγκο του Δήμου Αμφιλοχίας, 19 αντλησιοταμιεύσεις στις λίμνες του Αχελώου και 5 στις λίμνες Αμβρακία και Οζερός. 41 λοιπόν συλλογικότητες, φορείς, σωματεία, σύλλογοι και οι κάτοικοι στην Αμφιλοχία, στην Ετωλοκαρνανία, δήλωσαν όχι στο μεγάλο συλλαλητήριο. Και για το εφημεριδάκι μας και μια πρόταση για έξοδο. Στη λίμνη Τριχονίδα, που εκπέμπει και αυτή SOS, πραγματοποιείται ένα οικοκάμπινγκ από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 20 για την υπεράσπισή της στο Αργυρό Πηγάδι, όποιος θέλει να πάει εκδρομή, στο Δήμο Θέρμου, με συναυλίες, συζητήσεις, πεζοπορίες και άλλα. Και επίσης ένα δεύτερο μέρος όπου γίνεται μια συναυλία απόψε για την οικονομική ενίσχυση του αγώνα ενάντια στο διοξίδιο του άνθρακας, που είναι στον πρίνο της Θάσου. Καλή ακρόαση.
Κάνει τα χρώματα πολλά μας, ξεπερνάει το γκρίζο και όσο φωνάζω, τόσο θα κλείνει η φωνή μου, μα κι άλλο τόσο θα ανοίγουν τα φτερά στη ψυχή μου. Χρόνο, πολύ που καταναλώνω για να αναλύω τη χαρά και τον ανθρώπινο πόνο, και όσο ζυγώνω κοντά στο νόημα πάνω, θα ανταμώνω τον ορίζοντα που ποτέ δεν φτάνω. Χάνω όσο είμαι μέσα στο παιχνίδι και πριν αρχίσω καναπίνω, έχω γίνει σκουπίδι και ξενερώνω. Όσο το νου μου λερώνω δίπλα σε εκείνους που δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο, το δολοφόνο. Κατηγορώ με μανία, μα το φυλάει στρατός, βουλή και αστυνομία. Κι αν ήταν άνθρωπος, μια μέρα θα είχε πεθάνει. Είναι η πίστη μας θηλιά σε ένα σύστημα πλάνη. Κανείς. Νιώθω σαν σχιζοφρενής σε ένα τέλειωτο έργο. Μόνο σε επισκηνής, δημιουργός και θεατής, κι όσο έρχομαι φεύγω. Δε μ' ακούει κανείς, νιώθω σαν σχιζοφρενής σε ένα τέλειωτο έργο. Μόνο σε επισκηνής, δημιουργός και θεατής, κι όσο έρχομαι φεύγω. Φρένα, δεν υπάρχουν για μένα τα λογικά μου χαμένα, μόνιμα σε άλλη φάση από τη γέννα. Τα νιάτα μου σκλαβωμένα και ο χρόνος αντιπαλός μου, το πνεύμα μου έχει γέρασει, με έχει κουράσει. Η κάθε μέρα ξενέρα, δεν βρίσκεται κάτι ωραίο, την ασκήμια να σπάσει, ψάχνω αέρα. Σε μια σταμάτητη σφαίρα, μα οξυγόνο δεν παίζει, έχουνε κάψει τα δράση, θέλω τη δράση. Μάτα την έχω βαρκέμαι και το καφάσι αδειάζω, να νιώθω ότι ξεχνιέμαι, περιπλάγιέμαι. Σε ίδια μέρη και το που σε έχω αγκαλιάσει τη φύση, γιατί έχασα τους ανθρώπους, γυρεύω τρόπους. Από το τώρα ξεφεύγω, δεν θέλω να με θεατής, άλλο σε τούτο το έργο, γι' αυτό θα μείνω για πάντα άσημος επισκηνής στον κόσμο σας, το λογικό παράλογο σχιζοφρενής. Στον κόσμο σας, το λογικό παράλογο σχιζοφρενής. Δε μ' ακούει κανείς, νιώθω σαν σχιζοφρενής σε ένα τέλειωτο έργο. Μόνο σε επισκηνής, δημιουργός και θεατής, κι όσο έρχομαι φεύγω. Δε μ' ακούει κανείς, νιώθω σαν σχιζοφρενής σε ένα τέλειωτο έργο. Μόνο σε επισκηνής, δημιουργός και θεατής, κι όσο έρχομαι φεύγω.
Καλησπέρα στην Όθρη, εκεί στον ομό Φθιώτιδας. Κύριε Σταμέλο, μας ακούτε?
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Στέφανε Σταμέλο. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που είστε εδώ για το πρώτο μισάωρο, για να βγει στο δεύτερο μισάωρο και η Αμφιλοχία για τον ίδιο λόγο. Είχαμε μιλήσει την πρώτη φορά για την Ήτη.
Ναι.
Τώρα θα μιλήσουμε για την Όθρη, με ύψιλον. Έτσι για να μαθαίνουμε. Σωστά. Και τα βουνά μας και τα μέρη μας.
Ναι, ναι, ναι.
τι να λέμε τώρα, ότι θα στηθούν ας πούμε βιομηχανικά εργοστάσια στην καρδιά της φύσης μέσα σε μια περιοχή Natura με, τι να λέμε, με τα όρνια, με το μαύρο πελαργό, με το χρυσαετό, με το χρυσαγέρακο, με τα ανοιχτά δριοδάση δικά της περιοχής, για τη δεντροσταρίθρα. Σε τι απειλείται και αυτός ο τόπος από όλη αυτή την επένδυση, ενέργεια, ανάπτυξη κτλ.
Ναι, είναι κάποιες από τις ζητούμενες λέξεις και
γιατί έχει υποβληθεί πάλι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ναι, κοιτάξτε, για να μπούμε λίγο στο
χάρτη, στο διακύβευμα.
Πρώτα, για να ξέρει ο κόσμος για ποιο βουνό μιλάμε. Μιλάμε για την Όθρη. Η Όθρη είναι στο κέντρο της Ελλάδας και της κεντρικής Ελλάδας. Και εκτείνεται σε ένα
μήκος. Στερεά Ελλάδα είστε.
Ναι, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία. Πιάνει και Θεσσαλία. Λίγο είναι στα όρια Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα σε κάποιο σημείο. Ναι. Mm-hmm. Έχει περίπου ένα 100 χιλιόμετρα μήκος, ξεκινώντας από τη Άγραφα, από τα νότια-ανατολικά Άγραφα και το Βελούχι, και καταλήγει στις ακτές του Παγασιτικού, θα έλεγα, στη Σούρπη και στον Αρμυρό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το βουνό της Όθρης, με υψόμετρο στα 1724 μέτρα το μέγιστο υψόμετρο της κορυφαίας του Γκιούζη, και εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λέμε ότι απειλείται να γίνει βιομηχανική ενεργειακή περιοχή, και για μας είναι το μεγάλο ζητούμενο και γι' αυτό και οργανώνουμε μια αντίδραση σε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων μας, με άξονα ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερη περιοχή και βουνό. Μιλάμε καταρχήν για περιοχή Natura, έτσι. Και όλα αυτά που συνθέτουν ένα, θα έλεγα, πλαίσιο αρχών και αξιών. Μιλάμε για αρχές και αξίες, οι οποίες δεν πρέπει να μπαίνουν σε αυτή τη λογική της κερδοφορίας, όπως έχουμε γνωρίσει τα τελευταίο καιρό την ενέργεια. Ξεκινάμε λοιπόν ότι στο μήκος αυτό των 100 χιλιόμετρων μέχρι στιγμής εμφανίζονται στο χάρτη της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας 107 ανεμογεννήτριες, οι οποίες κάποιες είναι ήδη εγκατεστημένες, 20 συγκεκριμένα στο βουνό της Γούρας που λέμε, στο Βροφιτιλία, και άλλες 87, όπως είναι οι υπόλοιπες, είναι στη διαδικασία της αδειοδότησης.
Μάλιστα.
Και από αυτές τελευταία έρχονται 21 ανεμογεννήτριες στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, έρχονται με τη μορφή της δημόσιας διαβούλευσης για να εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Κύριε Σταμέλο, μπορείτε να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος να μπει σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση?
Ναι.
Και αν θέλετε, κρεμάστε το και στα σχόλια, έτσι, φωνή της Ελλάδας.
Περιβαλλοντικό μητρό, αν βάλει, ας πούμε, αν βάλει κανείς στο Google ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, ανοίγει αμέσως αυτό και εκεί κάνεις εγγραφή με τους κωδικούς του τάξης.
Μάλιστα.
Και κάνοντας εγγραφή μπορούμε να πάμε στα έργα κατηγορίας Α1 που λένε, γιατί εκεί είναι αυτό, έχουμε δύο διαφορετικές
κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες, τι είδους κατηγορίες είναι η Α1 και η
Α2? Η Α1 είναι για έργα πάνω από 60 MW. Και αυτά είναι. Η Α2 είναι για μικρότερες για έργα με μικρότερες δυναμικότητες, με κάτω από 60 MW. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτό το έργο, εντάσσεται στις 60 και πάνω MW, γιατί έχουν συμπήξει 4 αιωλικούς σταθμούς σε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι κάπου 134 MW το μέγιστο. Οπότε η Α1 κατηγορία σημαίνει ότι πηγαίνει για αδειοδότηση στη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου. Ενώ για κάτω από 60 που είναι στη Α2 κατηγορία πηγαίνει στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Αυτό ποιος το αποφασίζει, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος?
Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το ΙΠΕΝ, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που θα αποφασίσει και θα δώσει την έγκριση στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα δώσει την ΑΕΠΟ που λέμε, την απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Για αυτή την περίπτωση. Άλλες περιπτώσεις μικρότερης δυναμικότητας αποφασίζει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Ωραία.
Υπάρχουν και περιφερειακοί.
Ναι.
Ξέρετε, εδώ εμείς υπαγόμαστε στην Θεσσαλία Στερεά, αλλά δεν πάει στην αποκεντρωμένη, πάει κατευθείαν στο Υπουργείο αυτή η περίπτωση. Τέλος πάντων, η ουσία λοιπόν είναι αυτή ότι...
Καταρχήν, εμείς... πόσο καιρό, πόσα χρόνια είναι αυτός ο αγώνας, αυτή η προσπάθεια. Για όλα τα βουνά εκεί, σε εσάς, στη Φτιώτιδα.
Για όλα τα βουνά. Δεν συζητάμε, τι να συζητήσουμε, δεν μιλάμε
για
τώρα.
Για έχουμε πολλά και μικροϊδρολυτικά και αντιταμιεύσεις και φωτοβολταϊκά. Ναι. Θέλετε να μας το περιγράψετε, για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει.
Κοιτάξτε, η εικόνα του χάρτη της ρυθμιστικής αρχής της ενέργειας είναι κατατοπιστικότατη, με την έννοια ότι υπάρχει ένα κόκκινο περιβάλλον, θα έλεγα γενικότερα, σε όλο το φάσμα της ελληνικής υπαίθρου, σε φωτοβολταϊκά, σε αιωλικά και σε μικρά υδροελεκτρικά, που όλα αυτά, αν τα μαζέψει κανείς και τα βάλει στο μυαλό του, θα δει ότι υπάρχει ένας, πώς λένε, δένεται όλη η υπαίθρος με έναν τρόπο περίεργο, με δίκτυα μεταφοράς, με κατασκευές, με χίλια παραγματά, που σημαίνει, αν μόνο σκεφτούμε τον μπετόν που πέφτει για κάθε ανεμογεννήτρια, που είναι στο ύψος, στο μέγεθος και το φάρδος μέσα ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.
Μάλιστα. Και η βάση από κάτω είναι σχεδόν μια πολυκατοικία, δηλαδή, για να στερεωθεί το θεμέλιο.
Μιλάμε για στρέμματα, και τώρα οι ανεμογεννήτριες έχουν ύψος 250 μέτρα. Μαζί, βέβαια, και
αυτό
ποιο
το καθορίζει, κύριε Σταμέλο, 250 μέτρα στα 1700 είναι. Τόσες πολλές ανεμογεννήτριες. Έτσι, για να το κατανοήσουμε κι εμείς.
Εντάξει, αυτά είναι θέματα μελετών.
Γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση, έχουμε και τη λειψιδρία, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτά είναι ένα πρόγραμμα που έχει αρχίσει και διαφαίνεται έντονα τα τελευταία 7-8 χρόνια, από το 18 και μετά. Αλλά από το 18 και μετά έχουμε φτάσει και σε αυτά τα σημεία της κλιματικής αλλαγής, παύλα κρίσης, της λειψιδρίας. Επομένως, υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης όσον αφορά τέτοιου είδους έργα σε περιοχές Natura, στην καρδιά της περιοχής Natura. Έτσι,
και σε... Υπάρχει ένας διάλογος που εξελίσσεται διαρκώς.
Πόσο
και
καιρό κρατάει αυτό το πράγμα?
Εννοείται πόσο καιρό κρατάει αυτή η διαδικασία των αδειοδοτήσεων τόσα χρόνια τώρα? Δεν είναι...
Ναι, γιατί από χρόνο σε χρόνο, δηλαδή από πέρσι μέχρι φέτος, έχει πνιγεί μισή Ευρώπη, ας πούμε. Πλημμυρίζει Βόρειος Ευρώπη και καίγεται την Νότιος. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη.
Ωραία. Πολλοί εργαλειοποιούν την κλιματική αλλαγή. Και προσπαθούν με αυτό να περάσουν μια άλλη ενεργειακή πολιτική σε όλο το φάσμα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μιλάμε ότι αντί να σκεφτούμε να δώσουμε άλλες λύσεις χωρίς να καταστρέφουμε τα βουνά και την γη υψηλής παραγωγικότητας κλπ, χωρίς να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια των εναλλακτικών λύσεων, πάμε κατευθείαν σε αυτό που βλέπουμε τώρα, που μιλάμε τώρα, και κυρίως πίσω είναι συμφέροντα και κερδοσκοπικές εταιρείες και προγράμματα, κυρίως εργοστάσια της Ευρώπης, τα οποία πρέπει να διαθέσουν τα προϊόντα τους, που τα προϊόντα αυτά είναι αυτές που λέμε οι ανεμογεννήτριες, και όχι μόνο, ή δεν ξέρω τι, τα φωτοβολταϊκά. Οι ανεμογεννήτριες δεν κατασκευάζονται στην Ελλάδα, ούτε τα φωτοβολταϊκά, έρχονται εισαγόμενα και βεβαίως έρχονται με μηχανισμούς εμπορικούς και αόρατους και ορατούς, τις οποίες εμείς οι απλοί πολίτες δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα, και να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν, το ότι γίνεται σήμερα ένας αγώνας άνισος μεταξύ των μεγάλων κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, και όχι μόνο, και του λαού κάτω, της βάσης, δηλαδή εμείς όλοι, οι κινηματικοί, με κινήσεις τα λοιπά,
πολιτών. Οι κάτοικοι, ο κόσμος που ζει εκεί, το περιβάλλον που πρέπει να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί, για να έχουμε
Ένα, αυτός ο αγώνας είναι
σωστό διορισμό, πώς να το πω.
Είναι ένας άνιος αγώνας χωρίς την υποστήριξη της πολιτείας και της κυβέρνησης και των άλλων πολιτιακών φορέων. Με την έννοια ότι όλοι λένε, πηγαίνετε στο Συμβούλιο Επικρατείας και βγάλετε, πώς το λένε, και δείτε το δίκιο σας.
Ναι, το έχουν κάνει πολλοί τόποι αυτό. Ναι, το Συμβούλιο της Επικρατείας τελευταία.
Νομοθετούν ξεκάθαρα σε βάρος του περιβάλλοντος και από την άλλη σε πετάνε στα χέρια των κερδοσκόπων και σου λένε βγάλτε εσύ πέρα μόνος σου. Υδρώνουμε.
Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Κάπως
ματώνουμε κυριολεκτικά και δημιουργούμε προϋποθέσεις αντιπαλότητας με συμφέροντα χωρίς να έχουμε κανένα λόγο εμείς για να υποστηρίξουμε τι το αυτονόητο του περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, αυτό που έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια σαν μια αξία που δεν έχει, δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δηλαδή, ναι.
Στον άνιο σε αυτόν αγώνα αυτό θέλω να πω, να καταλήξω ότι τελικά βρίσκουμε ελάχιστους συμπαραστάτες από φορείς και η αυτοδιοίκηση έχει τεράστιες ευθύνες αντί να πάρει πρωτοβουλίες και να μπει μπροστά σε αυτούς τους αγώνες, γιατί μιλάμε για απαξίωση περιουσιακών στοιχείων, μιλάμε για ανατροπή κυριολεκτικά συστημάτων, οικοσυστημάτων και περιοχών ολόκληρων. Όταν μια περιοχή σαν το βουνό της Όθρης γίνεται εμπορική, βιομηχανική, ενεργειακή περιοχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ότι απαξιώνονται όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βουνού. Και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του βουνού? Πέρα από την περιοχή Natura που λέμε τώρα και απειλούνται είδη τα οποία είναι προστατευόμενα και πιθανόν να είναι υπό εξαφάνιση, είναι τα σπήλαια και τα σπηλοβάρα αυτά.
Μου επιτρέπετε.
Είναι παρακαλώ.
Έτσι να το πω μαζεμένο από κείμενο το οποίο είναι ανεβασμένο στο σχετικό site. Ότι υποβληθήσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβαθμίζει τη σημασία των ειδών και των οικοτόπων της περιοχής, δεν τεκμηριώνει και δεν είναι η μόνη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διαβάζω γι' αυτό. Από όλα τα μέρη που έχουν βγει σε αυτή την εκπομπή, δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος να μας πει ότι είναι τεκμηριωμένες. Μέχρι και για λευκές σελίδες μίλησε κάποιος νομικός Έλληνας που εργάζεται στο Λονδίνο και ενδιαφέρεται για τα αεολικά της Μάνης. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν τεκμηριώνει επιστικά αυτή η μελέτη την έλλειψη εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης εκτός Natura, αγνοεί σωρευτικές επιπτώσεις από άλλες εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να παρουσιάζει επαρκές σχέδιο αποκατάστασης ή απεγκατάστασης στο τέλος της ζωής των έργων, τα λεγόμενα σκουπίδια. Επίσης, τα συνοδά έργα. Εσείς τα γράφετε, όχι εσείς προσωπικά, στο περιβαλλοντικό site. Ναι, η διάνοιξη δρόμων, η εξκαφή βάσεων και η τσιμεντοποίηση του βουνού προκαλούν διάσπαση ενιαίων οικοτόπων και φυσικών διαδρομών άγριας ζωής, πράγμα πολύ λογικό, όπως όλα τα μέρη, προκαλούν την ταχύτατη διάβρωση και υδρολογική υποβάθμιση, τη στιγμή μάλιστα που απαιτείται διαρκή συντήρηση του οδικού δικτύου σε δύσβατα και ευπαθή εδάφη. Αυτά.
Ναι. Και μιλάμε τώρα και για ένα βουνό, για να επανέλθω λίγο.
Ναι,
ότι
ναι.
Ιστορικό, με την έννοια πια πέρα από ότι είναι το βουνό των Τιτάνων, έτσι, μυθολογικά κτλ. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα. Όμως ήταν και τα πρώτα σύνορα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Κατά μήκος λοιπόν αυτών των συνόρων.
Να κλείσουμε με αυτή τη διαδρομή, κύριε Σταμέλο, ναι.
Ναι, κατασκευάζονται τώρα αυτές οι ανεμογεννήτριες. Μιλάμε ότι πάνω στα ερείπια και στους λιθοσωρούς που σημαδεύουν ή σημαδεύανε, εν πάση περιπτώσει, τα πρώτα σύνορα του σύγχρονου ελληνικού κράτους που έχει μια ιδιαίτερη πολιτιστική και ιστορική αξία, κατασκευάζονται τώρα αυτά τα μεγαθύρια για να μιλάμε για ποιο πράγμα. Δηλαδή, πόσο μπορεί κανείς να ζυγίσει αυτές τις αξίες, να τις βάλει από τη μια μεριά αυτό που λέμε ενέργεια, με την έννοια αυτή που τη συζητήσαμε, και από την άλλη το ιστορικό και το πολιτιστικό στοιχείο των πρώτων συνόρων του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Γιατί έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό λόγο να το αναφέρουμε, γιατί έχω κάνει εκεί την, ας πούμε, το ένα οδηπορικό στα πρώτα σύνορα από το Αμπαγαστικό στο Ναυρακικό και έχω κάνει και βιβλίο πάνω σε αυτό. Και
θέλετε να μας πείτε.
Είναι πάνω ακριβώς στα ερείπια αυτά.
Έτσι να κλείσουμε με αυτή τη διαδρομή και με αυτό το βιβλίο, γιατί ναι, παίξε λίγο.
Εντάξει, σας είπα πάλι ότι έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό λόγο να είμαι αντίθετος στην κατασκευή αυτών, πέρα από όλα τα άλλα που αναφέρονται και εσείς τα είπατε πολύ καλά. Αλλά
όχι,
λέω
εσείς
πάλι,
τα γράψατε.
Μπορούσε κάλλιστα, ναι, μπορούσε κάλλιστα η αυτοδιοίκηση και η πολιτεία βέβαια να αναδείξει αυτά τα πρώτα σύνορα κάνοντας ένα μονοπάτι οδηπορικό, θα έλεγα. Και
ναι,
το κάνουν
ναι.
αρκετοί ξένοι, κυρίως Ολλανδοί, έρχονται και μελετούν το πρώτα σύνορα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Έχω συναντήσει δηλαδή και τον καθηγητή τους και τα παιδιά που έρχονται από την Ολλανδία. Κάθε χρόνο σχεδόν έρχονται για να μελετήσουν. Και μπορεί κάλλιστα και όλοι ζητάνε να γίνουν αυτά τα μεγάλα οδηπορικά trekking που λέμε στην κεντρική Ελλάδα με στοιχεία πολιτιστικά και ιστορικά πέρα από την ομορφιά και το όποιο άλλο τοπίο στοιχείο της περιοχής. Και δεν λέω ας πούμε για τα σφυλοβάραφα και τα σπήλαια και τα που είπαμε και πριν και που έχουν ιδιαίτερη αξία για τους σφυλολόγους και τους καταρριχτές όλης της Ελλάδας και το εξωτερικό που έρχονται.
Υπάρχουν και οδηγίες, υπάρχουν και οδηγίες που απαγορεύουν δραστηριότητες που αλλοιώνουν σημαντικά το χαρακτήρα αυτών των περιοχών, έτσι, γιατί όλη η Ελλάδα είναι ένα...
Ναι. Έχει δικαστεί η Ελλάδα.
Ναι, έχουν βαρέσει οι καμπάνες και έχουν έρθει και, τα... και οι τιμωρίες. Ναι. Όντως.
Τα συμφέροντα έχουν μεγαλύτερη δύναμη.
Και
από
τώρα έτσι, έχουμε 2-3 λεπτά έτσι για να κλείσουμε. Σε ποιο σημείο είναι η Όθρης?
Η Όθρης είπαμε είναι στην κεντρική
Όχι
Ελλάδα.
Σε ποιο σημείο γεωγραφικά. Καλέτε, ναι. Σε ποιο σημείο είναι η υπόθεση της Όθρης?
Η υπόθεση. Τελευταία είπαμε έχουμε αυτό το στοιχείο της.
Δηλαδή τι να περιμένουμε ας πούμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά τη διαβούλευση?
Έχουμε συστήσει την κίνηση πολιτών για τις ανεμογήτριες στην Όθρη, η οποία ήδη έχει αναπτύξει μια δραστηριότητα και στην περιοχή με την έννοια ότι πλησιάζει την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση κλπ. Για να αναλάβουν το ρόλο τους και τις ευθύνες τους. Παράλληλα συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Αυγούστου στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό, όπου εκεί πρέπει όλοι όσοι ενδιαφέρονται και αγαπάνουν την Όθρη να μπουν να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους με κάθε τρόπο. Και βεβαίως πιστεύουμε ότι οι δύο δήμοι της Στυλίδας και, και του Αλμυρού θα αναθέσουν σε δικηγόρο να καταθέσει μια τεκμηριωμένη αντίρρηση στα 11 που λέμε, με νομικά και επιστημονικά στοιχεία τέτοια που να ανατρέπουν όλο το σκηνικό των εταιριών, των τριών εταιριών που είναι πίσω από αυτή την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ποιες εταιρείες είναι, κύριε Σταμέλη?
Η μία είναι η Ρόφας, δύο δεν θυμάμαι. Η Ρόφας είναι η μία, η οποία έχει και ένα άλλο μικρό τέτοιο, που, αυτό που λέγαμε αιωλικό σταθμό πάνω από την ανάβρα της Μαγνησίας εκεί τη Γούρα, αυτό που λειτουργεί από το 2001, είναι το πρώτο σχεδόν που έγινε στην Ελλάδα, ιδιωτικό κτλ. Της Ρόκας, το οποίο είναι βέβαια μικρό και απαξιωμένο, τώρα πρέπει μάλλον να απέρχεται σιγά σιγά, γιατί δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί ή όχι. Θα μείνουν ίσως τα ερείπια πάνω και θα τα βλέπουμε εκεί εγκατελειμμένα. Αλλά οι άλλες δύο τρεις δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες είναι, νομίζω μικρότερες και μικρές. Το τέλος όμως να ξέρουμε όλοι μας ότι όλες αυτές οι ελληνικές σταθμοί θα μαζευτούν στα χέρια 2-3-4 το πολύ εταιριών. Το ποιες είναι πίσω σήμερα να έχει καμιά αξία. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή πουλούνται ή και μαζεύονται, συγκεντρώνονται στα χέρια των μεγάλων παραγωγών και παρόχων. Και παρόχων γιατί μιλάμε για την ενέργεια στην Ελλάδα, η οποία είναι μια ολιγοπολιακή. Ένα ολιγοπολιακό εμπορικό σύστημα κτλ.
Κύριε Σταμέλο, πρέπει να κλείσουμε με άνω τελεία. Εμείς ευχαριστούμε, περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις και την επόμενη εξέλιξη. Ποια θα είναι η εξέλιξη?
Εγώ θα σας ενημερώνω
και για την Ήτη και για την Όφρη. Ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους.
Ευχαριστούμε.
Γιατί είναι και το παράπονο το μεγάλο όλων αυτών των τόπων, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να προβάλλουν αυτή την αλήθεια. Γιατί...
Έχουμε ένα παράπονο, ναι.
Να.
Έχουμε ένα παράπονο. Δεν χρειάζεται να το πούμε πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα παράπονο. Θέλουμε τη βοήθεια κυρίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσουμε και εμείς με τη φωνή αυτή τη μικρή που έχουμε να την ανεβάσουμε όσο γίνεται πιο δυνατά για να φτάσει στον προορισμό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά και με το καλό θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω πιο αισιόδοξα. Γεια σας και
καλή
να είστε καλά.
Γεια σας.
Just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along on the grand ornament, and it fell like a ball and chain. Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out. Grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. When all my heavy pumps are laid down, and all say, oh, whoa, whoa, a honey, oh, this can't be, one on this can't. Tell me why love, honey, why love is like. Well, it's like a ball and in a
Είμαστε στην Αμφιλοχία από την Όθρη στη Φθιώτιδα. Περάσαμε στην Αμφιλοχία της Ετωλακαρανίας. Κύριε Αλέξανδρε Φωτόπουλη, μας ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Γεια σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχουμε Να αρχίσουμε από τα, γιατί δεν είναι σημερινά τα νέα, είναι πολύ παλιά τα νέα και για αυτή την περιοχή και ιδίως για την Ετώλα Καρνανία, που από το 18 και μετά ήδη με την με τη φόρτωση που είχε από ανεμογεννήτριες τότε, ήταν υποψήφια επί 2-3 χρόνια για άλλες 619 μόνο αυτός ο μεγάλος νομός. Αλλά εδώ πέρα έχουμε συλλαλητήρια, έχουμε φωτοβολταϊκά, χερσαία, πλωτά, έχουμε λίμνες, έχουμε ταμιεύσεις και έχουμε και ανεμογεννήτριες. Πάμε τώρα εδώ πέρα, τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, και δώστε μας και το χάρτη.
Ναι, καλησπέρα. Ονομάζομαι Φωτόπουλος Αλέξανδρος, είμαι από την περιοχή του Αγρινίου και μέλος της Επιτροπής Αγώνα Ευρετάνων Ετωλακαρνάνων. Την Τετάρτη 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ένα μαζικό συλλαλητήριο στην πόλη της Αμφιλοχίας από τους φορείς της Αμφιλοχίας, συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αλληλείς, ψαράδες και άλλους φορείς της περιοχής, συνολικά 41 φορείς, που για τα δεδομένα της περιοχής ήταν αρκετά μαζικό, με την παρουσία περίπου 1000 ανθρώπων. Όπου διατρανώθηκε η αντίθεση της πόλης της Αμφιλοχίας στα έργα αυτά τα οποία σχεδιάζονται. Όσον αφορά την περιοχή της Αμφιλοχίας, το Δήμο Αμφιλοχίας, που έχει την πόλη της Αμφιλοχίας και την περιοχή του Βάλτου, του ορεινού Βάλτου, σχεδιάζονται τα εξής.
Συγγνώμη, κύριε Φωτόπουλε, να σας ρωτήσω, πριν προχωρήσουμε σε τι σχεδιάζεται, ήδη τι έχει το μέρος εκεί όσον αφορά τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί έχετε ήδη εγκατεστημένα έργα μέσα σε...
Θα σας πω.
Περιμένουμε.
Λοιπόν, καταρχήν αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα στη θέση Τσιάκαλος της Αμφιλοχίας, ένα φωτοβολταϊκό 4.200 στρεμμάτων, το οποίο είναι της εταιρείας Allianz, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα από την Αμφιλοχία, δηλαδή εκείνη στα 100 μέτρα από εκεί που τελειώνει η πόλη της Αμφιλοχίας. Και να σκεφτείτε από όλες τις πλευρές της Αμφιλοχίας, το έχεις πιάτο, αν φτιαχτεί αυτό το φωτοβολταϊκό, θα το βλέπεις καθημερινά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό. Δίπλα εκεί υπάρχουν στα 3 χιλιόμετρα οι πηγές που πίνει νερό η Αμφιλοχία. Και υπάρχει ένα τεράστιο θέμα όσον αφορά την οπτική όχληση, διότι αυτό θα το βλέπεις καθημερινά. Επίσης, τόσα μεγάλα φωτοβολταϊκά 4-5-6.000 στρεμμάτων, με βάση απόφαση του τεχνικού επιμελητηρίου Ετωλακαρνανίας, μάλλον σωστότερα ένα πόρισμα που έβγαλε πέρυσι, αναφέρει ότι δημιουργεί τοπικό μικροκλίμα ένα τόσο μεγάλο φωτοβολταϊκό, γιατί δεν ανακλάται ο ήλιος, που φτάνει η τοπική θερμοκρασία 55-60 βαθμούς. Στα θέματα αυτά υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, τις οποίες επικαλείται το πόρισμα αυτό. Αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, χτυπιέται πάρα πολύ η περιοχή. Επίσης, υπάρχει στον Αμβρακικό κόλπο, που είναι ακριβώς μπροστά από την πόλη της Αμφιλοχίας, ένα φωτοβολταϊκό ισχύς 330 ΜΒ, το οποίο είναι σε αρχικό στάδιο, το οποίο πιάνει μερικές χιλιάδες στρέμματα.
4.232 στρέμματα βλέπω εδώ ότι πιάνει αυτό.
Αυτό το 4.232 είναι το φωτοβολταϊκό στη θέση Τσιάκαλος.
Στο Τσιάκαλο, ναι.
Το πλωτό φωτοβολταϊκό στον Αμβρακικό κόλπο είναι μεγαλύτερης έκτασης, διότι επειδή είναι πάνω στη θάλασσα, δεν παίρνω ακριβώς δίπλα-δίπλα τα πάνελ, υπολογίζεται, γιατί δεν έχει βγει ακόμη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γι' αυτό, ότι θα πιάνει σχεδόν το 1 τρίτο του Αμβρακικού κόλπου. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό.
Να σας ρωτήσω κάτι για την κατάσταση, ας πούμε, του Αμβρακικού κόλπου, που ήδη είναι επιβεβαρημένη και ήδη έχει γίνει πιο φτωχός ο Αμβρακικός κόλπος. Εγώ το 18 που είχα περάσει από το Μενίδη και είχα καθίσει εκεί με μια ομάδα γυναικών, γιατί πηγαίναμε στην Ήπειρο για τις εξορίξεις πετρελαίων. Μας είχε πει ο Μάκης, και όλες θυμάμαι το όνομα του κυρίου που μας σέρβιρε, ότι είχαν εξαφανιστεί ως και οι γαρίδες, οι διάσημες γαρίδες δηλαδή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες, ήδη η περιοχή είναι επιβεβαρημένη. Δηλαδή, άμα σκεπαστεί με πλωτά φωτοβολταϊκά και ο Αμβρακικός, η θάλασσα από κάτω, τι θα ζήσει? Γιατί όπως είπατε και πριν, και στα χερσαία δημιουργούν θερμοκρασίες 55 βαθμών, έχουμε και την κλιματική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι η γη δεν καίγεται, νεκρώνει.
Το
δηλαδή δεν βγάζει ζωή, τέλος.
Το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι τα πλωτά φωτοβολταϊκά, όταν βρέχει ή ρίχνει αυτή την αφρικανική σκόνη, πιάνουν σκόνη επάνω. Αυτή η σκόνη για να καθαριστεί.
Είναι και τα καθαριστικά, για να μην ξαναμιλήσετε.
Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά. Τα απορρυπαντικά αυτά έχουν μέσα ουσίες οι οποίες είναι χημικές και είναι πολύ επιβλαβές και για το περιβάλλον και για τα ψάρια και για τον άνθρωπο. Άρα σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο καθαρισμός των τζαμιών και όλα αυτά τα απόβλητα θα πέφτουν μέσα στον ανδρογικό κόλπο, ότι θα γεννήσει τα ψάρια κλπ. Απλά να ολοκληρώσω λίγο την εικόνα όσον αφορά την πόλη της Αμφιλοχίας. Υπάρχει επίσης το βουνό Πλατός, το οποίο είναι καθώς πηγαίνεις από την Αμφιλοχία προς τη Βόνιτσα, για όσους γνωρίζουν την περιοχή από τον παλιό δρόμο. Υπάρχουν αδειοδοτημένα, με απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, περίπου 6.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά, τα οποία αυτά δεν έχουν εγκατασταθεί. Επίσης, στη ΣΕΑ της Αμφιλοχίας, δηλαδή εκεί που περνάει η Ιόνια οδός και υπάρχει η στάση, η ΣΕΑ τέλος πάντων της Αμφιλοχίας, είναι να κατασκευαστεί ένα φωτοβολταϊκό 1.000 στρεμμάτων. Άρα, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, και να δώσουμε μια εικόνα στο κοινό, η Αμφιλοχία θα περικυκλωθεί και από τη μία πλευρά.
Αυτό βλέπω
και
εγώ, γιατί το ξέρω και το τοπίο, ναι.
Και από τον Αμβρακικό, και μπροστά από τον Αμβρακικό, και από την πίσω πλευρά της, και από την πλευρά που πας προς τη Βόνιτσα.
Ωραία, και θα βγάζουμε ενέργεια για πιο φτηνό, ας πούμε, ηλεκτρικό, πιο φτηνή ενέργεια. Και τι θα ζήσει εκεί πάνω, δηλαδή τι θα τρώμε, τι θα πίνουμε?
Το πρώτο πράγμα είναι ότι
εάν
γίνει όλο αυτό, εάν υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι έκταση περίπου 17-18.000 στρεμμάτων, αυτό σημαίνει ότι για τους κατοίκους της ίδιας πόλης της Αμφιλοχίας η ζωή θα γίνει αφόρητη εκεί πέρα και θα είναι και με την κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έγινε ένα συλλαλητήριο και πολλοί κόσμος εναντιώνται σε αυτό, γιατί βλέπει ότι πλέον δεν θα μπορεί να ζήσει στην περιοχή του. Άρα για μας το βασικό είναι ότι δεν θα μπορεί πλέον, εάν προχωρήσει αυτό το σχέδιο, να ζει, και εννοείται ότι θέλουμε να απορρίψουμε και να πάρθει πίσω αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά τα οποία υπάρχουν εκεί. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχουν 8 ανεμογεννήτριες ακόμη δίπλα από την Αμφιλοχία στην περιοχή από Μπελάκη, οι οποίες είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 24 Ιουλίου και θέλουν να κατασκευαστούν. Και στα σχέδια που υπάρχουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το Δήμο Αμφιλοχίας υπάρχουν ακόμη 45 ανεμογεννήτριες. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, και στο Δήμο Αμφιλοχίας.
Προσπαθώ
είναι,
να αντιληφθώ. Δηλαδή,
το Δήμο Αμφιλοχίας αυτή τη στιγμή, στο ορεινό κομμάτι του Δήμου, δηλαδή προς το Βάλτο και στο Περδικάκι, είναι περίπου εγκατεστημένες 40 ανεμογεννήτριες. Άρα 40 συν 45 πάμε στις 95 ανεμογεννήτριες. Συν 8 ανεμογεννήτριες που είναι στο όρος Πεταλά. Το όρος Πεταλά είναι ανάμεσα από το Αγρίνιο προς την Αμφιλοχία, αλλά είναι μέσα στο Δήμο της Αμφιλοχίας. Άρα αντιλαμβάνεστε, δημιουργείται μια κατάσταση αποπνικτική. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να αναφέρω το εξής, ότι στη λίμνη Αμβρακία, που είναι δίπλα από την Αμφιλοχία και έχει ελάχιστο νερό, στα σχέδια που υπάρχουν στο χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπάρχουν 3 αντλήσιο ταμιεύσεις, οι οποίες είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, αλλά υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν επίσης στη λίμνη Οζερός, που είναι δίπλα από τη λίμνη Αμβρακία, άλλες 2 αντλήσιο ταμιεύσεις. Και στις λίμνες του Ιχελό, εκεί γίνεται ο κακός χαμός με 19 αντιλησιοταμιεύσεις. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποιοι παίχτες της ενέργειας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν business, θέλουν να κάνουν την Ετωλογαρνανία, και ιδιαίτερα συγκεκριμένες περιοχές της Ετωλογαρνανίας, όπως η Ναυπακτία, όπως το Ξηρόμωρο, όπως η Αμφιλοχία, να το κάνουν μια ενεργειακή αποικία και μπαταρία.
Ωραία, δηλαδή, και πόσο θα σηκώσει, ας πούμε, και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο κλίμα, στη ζωή μας? Γιατί μου λέτε τώρα φωτοβολταϊκά γύρω-γύρω, φωτοβολταϊκά στη λίμνη, ταμιεύσεις επίσης στις λίμνες, γιατί έχουν και φωτοβολταϊκά πάνω στα κρεμαστά, φωτοβολταϊκά πλωτά στον Αμβρακικό. Έχουμε και τα μικροϊδροελεκτικά παραπάνω από τα βουνά, δηλαδή τι θα αντέξει αυτό το έδαφος, αυτός ο υδροφόρος ορίζοντας, αυτή η γη που είναι καλλιεργήσιμη, δίνει πράγμα, ας πούμε?
Θα σας πω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαντήσουμε και να γνωρίζει ο κόσμος.
Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κύριε Φωτόπουλε.
Όχι, το πρώτο πράγμα είναι ότι στο 60% του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας αυτή τη στιγμή είναι από ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες και υδροελεκτρικά. Και μάλιστα πέρυσι έγινε 900 το 2024, 900 γιγκαβάτ, μιλάμε για δισεκατομμύρια βάτ, περικοπή από ΑΠΕ γιατί δεν υπήρχε κατανάλωση. Και μάλιστα το πρώτο πεντάμινο του 2025 έγινε 950 γιγκαβάτ περικοπή από ΑΠΕ γιατί πάλι δεν υπήρχε κατανάλωση. Άρα η χώρα αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένη από ΑΠΕ και δεν υπάρχει καμία ανάγκη να μπουν άλλες ΑΠΕ. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό?
Είναι γνωστό αυτό. Έχει δημοσιευτεί και σε άρθρα και από επιστήμονες ότι είμαστε υπερκαλυμμένοι. Τότε γιατί όλοι αυτοί?
Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ερχόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, της Αμερικής, του κυρίου Biden. Το έχει αποδεχτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά. Το οποίο σχέδιο αυτό λέει να μετατραπεί η Ελλάδα στην μπαταρία της Ευρώπης. Για να μετατραπεί η Ελλάδα σε μπαταρία της Ευρώπης.
Αυτό το λέει όμως ο Αμερικάνος που είχε εκτάσει σαν το Τέξας και τα λοιπά.
Και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας έχει συμφωνήσει σε αυτό. Και ο Μητσοτάκης έχει συμφωνήσει.
Άλλο ποιος έχει συμφωνήσει. Αυτές οι εντολές. Ναι, ναι, βεβαίως.
Και ο Τσίπρας είχε συμφωνήσει. Και ο, όπως τον λένε, και ο Παπανδρέου, παλιότερα ο Γιώργος, είχε συμφωνήσει. Τώρα, γιατί γίνεται, για να γίνει όμως η Ελλάδα η μπαταρία της Ευρώπης, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει η μισή χώρα να γεμίσει φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά κλπ. Δηλαδή, θα υπάρχουν περιοχές ολόκληρης της χώρας οι οποίες θα είναι για εκτόπιση. Ωραία. Βέβαια αυτό έχει και άλλα θέματα, το ότι αν δεν φτιάξουν δίκτυα να το στείλουν στην Ευρώπη, αλλά πες τα δίκτυα δεν θα φτιάξουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μηχανισμό που λέει ότι αν αυτό το μήνα η Γαλλία έχει φθηνότερη κιλοβατόρα θα αγοράζει ρεύμα από τη Γαλλία. Εάν τον επόμενο η Ισπανία έχει Ισπανία, ας φέρουμε ένα παράδειγμα, θα αγοράζει από την Ισπανία. Άρα η αγορά δεν είναι εγγυημένη, διότι όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης έχουν ΑΠΕ. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η φούσκα αυτή θα σκάσει γιατί δεν θα μπορέσουν να βρουν αγορά.
Πάντως ήδη έχει αρχίσει και σκάει στη Βόρεια Ευρώπη. Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή τις απεμπολίζουν και οι Γερμανοί, οι Δανείοι, αλλά έρχονται και στη χώρα μας όμως. Οι Δανέζικες εταιρείες έχουν πάρει τη Δαδιά, ας πούμε.
Ναι, εδώ τώρα για, δηλαδή, για την περιοχή τη δικιά μας που τα γνωρίζω κάπως καλύτερα. Εδώ είναι να γίνει επέλαση των τριών και στην Αμφιλοχία και στο Ξηρόμερο και στις λίμνες του Αχελώου. Τώρα, όσον αφορά... λοιπόν, τι με είχατε ρωτήσει πριν?
Σας συγχαρώ, δεν θυμάμαι με ποια από όλες τις ερωτήσεις που σας έχω ρωτήσει.
Πάντως αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θέλουν να εφαρμόσουν εδώ στο νομό το δικό μας, να τον κάνουν... Δηλαδή στο δίπλα δήμο.
Ναι, αυτή η υπερφόρτωση του περιβάλλοντος από κάτω από τα σπλάχνα, από πάνω από το φλοιό, από παραπάνω από τον ουρανό, από τις πηγές, από τα νερά. Τι μπορεί να σηκώσει αυτό? Σας είχα ρωτήσει εγώ στην αρχή και μετά μας αφηγήσετε αυτά που μας αφηγήσετε. Ναι.
Αυτό το περιβάλλον δεν είναι, μπορεί να σηκώνει όσες ΑΠΕ θέλει.
Και τώρα τι γίνεται, σε ποιο σημείο είμαστε? Όσον αφορά τη δικαστική οδό, όσον αφορά τις υπηρεσίες και οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι αποκεντρωμένοι, οι κάτοικοι, οι φορείς, οι επιστήμονες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τι λένε για όλο αυτό?
Τώρα
για όλο αυτό το περικύκλωμα.
Ναι, είμαστε στη φάση, στη δημόσια διαβούλευση, εμείς βάζουμε εξειδικευμένο δικηγόρο σε 30 έργα που έχουν εμφανιστεί στο νομό της Λοκαλωνίας.
Άρα το πάτε και εσείς δια της νομικής, ας πούμε, αυτή.
Ναι, όπου κάνει τεκμηρίωση γιατί λέμε όχι στα έργα αυτά, γιατί δεν θέλουμε να μπουν, γιατί υπάρχει επίσης μελέτες, να αναφέρουμε εδώ ότι όλες οι μελέτες που γίνονται έχουν λήψεις μέσα, επειδή καμία μελέτη δεν γίνεται επί του πεδίου, αλλά γίνεται από τα γραφεία.
Λέτε για τις μελέτες της ΜΠΕ, τις λεγόμενες, ναι, έτσι, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι, δεν είστε ο μόνος που το λέτε. Είναι όλες ελλειπείς. Εγώ δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο.
Για να καταλάβετε, το φωτοβολταϊκό στη θέση Τσιάκαλος.
Και κάποιες που έχω διαβάσει δεν έχουν τεκμηριωμένη, ας πούμε, κατάληξη, να το πω έτσι.
Ναι, το φωτοβολταϊκό στη θέση Τσιάκαλος, το οποίο είναι στα 200 μέτρα από την Αμφιλοχία, αναφέρει πόσο απέχει από την πόλη του Αγρινίου 20 χιλιόμετρα και την Αμφιλοχία που απέχει δίπλα και είναι πόλη, την αναφέρει ως οικισμό.
Η Αμφιλοχία αναφέρεται ως οικισμό στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έτσι να τα ακούμε συλλαβιστά.
Ναι, είναι νέα μοντέλα.
Άρα αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι ψέμα.
Εννοείται ότι είναι ψέμα. Δηλαδή μια πόλη 6.000 κατοίκων να τη λες εσύ.
Ίσως ακούγεται σκληρό, αλλά είναι ψέμα. Δεν είναι τώρα.
Να λες εσύ ότι είναι οικισμό, είναι ψέμα. Το βασικό θέμα είναι ότι θα πρέπει μαζικά ο κόσμος να αγωνιστεί ενάντια στα έργα αυτά. Θα πρέπει να γίνονται τεκμηριωμένα ΔΕΛΤΑ 11, γιατί λέμε όχι στα έργα.
Τα τεκμηριωμένα ΔΕΛΤΑ 11, κύριε Φωτόπουλη, είναι οι διαβουλεύσεις, έτσι, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές που μας ακούνε.
Ναι. Θα πρέπει να γίνουν τεκμηριωμένα ΔΕΛΤΑ 11, στα οποία να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, αλλά και όλος ο κόσμος που αντιτίθεται στα έργα αυτά. Γιατί όταν στη δημόσια διαβούλευση εσύ θα πεις 10 παραλήψεις που έχει μια μελέτη, οι αρμόδιες υπηρεσίες που δίνουν αδειοδοτήσεις και γνωμοδοτούν θα διαβάσουν αυτές τις 10 παραλήψεις που έχουν και θα πούν ότι η μελέτη αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει και είναι ψεύτικη. Άρα, και επειδή όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και στην περιφέρεια αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, επί της ουσίας με αυτό το ΔΕΛΤΑ 11 δίνουμε, βοηθάμε τις υπηρεσίες. Πώς το λένε, για να ξέρουν που έχουν παραλείψει μελέτες που λένε ψέματα, ώστε να πούνε όχι σε αυτά τα έργα. Αλλά το βασικό είναι ότι πλέον δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα να μπουν άλλες άπες στη χώρα. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Ναι, δεν είσαι ο μοναδικός που το λέει αυτό. Και στην εκπομπή, αλλά και σε άρθρα το λένε όλοι. Και ακόμα και στα κανάλια, ας πούμε, στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, λένε πια ότι όλο αυτό το σύστημα είναι υπερφορτωμένο.
Ναι,
θέλετε, θα κλείσουμε σε 1-1,5 λεπτό. Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε και με ανωτελεία και περιμένουμε πιο καλά νέα, να το πω έτσι.
Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή καταρχήν να αναφέρω εδώ ότι έχουν σταματήσει κάποια έργα στο νομό και τα πλωτά φωτοβολταϊκά στην λίμνη Στράτου και στην λίμνη Καστρακίου τα πήρε πίσω η εταιρεία Ιτέρνα και ένα υδροηλεκτρικό στο ποταμό Ζέρβα το αποσύρθηκε, όχι αποσύρθηκε, η αποκεντρωμένη το απέρριψε λόγω του ότι οι πολίτες κατέθεσαν τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και είπαν όχι στα σχέδια αυτά. Από εκεί και μετά εμείς θέλουμε σε κάθε δήμο του νομού να δημιουργήσουμε μια μαζική κατάσταση φορέων και κόσμου που θα πάνε όχι και κόντρα στα έργα αυτά. Και επειδή τα έργα αυτά αφορούν όλη την Ετωλογαρνανία από άκρη σε άκρη, από την Αυφαρτία, το Ξηρόμερο, το Δήμο Αγρινίου, τον Βάλτο, δημιουργώντας τοπικές καταστάσεις, να φτιαχτεί μια σοβαρή κατάσταση στο νομό από χιλιάδες κόσμου που θα μπορεί να κοντράρει τα έργα αυτά. Γιατί για την Ετωλογαρνανία είναι τόσο μεγάλα τα έργα που είναι ζήτημα ζωής, επιβίωσης του τόπου.
Κύριε Αλέξανδρε Φωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε καλύτερα νέα. Χαιρετισμούς εκεί στους συγχωριανούς σας, τους ακούμε. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή «Μικρή Θαλασσινή» εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Νικολέτα Λιακοστάβρου κοντά σας. Σήμερα πήγαμε όθροι στον νομό Φθιώτιδας και στην αμφιλογία στον νομό Ετωλακαρνανίας. Λίγο χώμα να βρει για να φυτέψει ένα σπόρο από στάχη στη γη. Ένα σπόρο από τους λίγους που είχε πάρει μαζί. Μήπως και δώσει λες στον Μπούρκο ζωή. Και σκαβε τόσο βαθιά φοβόταν, λέει πως το χώμα δεν είχε ακούσει τις ευχές της ακόμα. Ή πως ήθελε λίγο από το όνειρό της να κλέψει και κράταγε μέσα του ό,τι είχε φυτέψει. Χωρίς βλαστάρι να βλέπει, να παίρνει καρπούς και μοιάζαν ψεύτικα όλα τις αλεπούς. Μα έσκαβε ακόμα πιο βαθιά και πού να δεις όταν απάντησε η γη. Και ο ήλιος της αυγής για τον τελευταίο σπόρο που είχε βάλει από το όνειρό της. Τότε κοίταξε ψηλά και ακούνε ακόμα το ρουλιαχτό της. Λοιπόν, τους
καρπούς και ενώ δεν είχε να φάει, τους έβαλε όλους στο χώμα και άρχισε να γελάει. Και άρχισε, λέει, να βλέπει από τις στίβες βουνά. Είδε φεγγάρι και ήλιο να κυνηγούνται ξανά. Έτσι ξεχνούσε την πείνα, την κομμένη ουρά της. Τα βρώμικα χόρτα που υπήρχαν κοντά της βούταγε μέσα στη λάσπη. Μοιάζε θάλασσα τώρα. Είχε τριγύρω τα στάχια, χρυσαφίζαν σαν δώρα. Και κάθε φορά που γη γεννούσε, τα μάτια σήκωνε ψηλά στον ουρανό, κοιτούσε. Κι αφήνε το όρλιαχτό της να φοβίζει τα πουλιά. Από όταν νιώθανε ζωή, πέταγαν τόσο χαμηλά. Μα φύλαγε τους σπόρους πιο πολύ και από τη ζωή της. Το μονάδικο όνειρό της που ταξίδευε μαζί της. Διάλεξε εκεί στο βάλτο να τα αφήσει. Και σκύψε στη γη να της μιλήσει. Θες δε θες, θα βγούνε κι άλλα. Πιο καλά και πιο μεγάλα. Σκάβω βαθιά και σ' αφήνω φυλακτό. Ένα ακόμα ουρλιαχτό. Αντικρυλεί θανάτου η αλεπού του βάλτου. Τελευταίο ουρλιαχτό της στη γη το θάψε μπρος της. Και φώναξε στο στάχι, τύχη καλή ρε να έχει. Να τ' αγκαλιάζει η γη, κι ο ήλιος σαν θα βγει.